Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Când spunem despre cineva că se lasă pe tânjală, socotim că persoana în cauză lucrează alene sau chiar că amână pe altă dată lucrul care trebuie făcut astăzi. Cum a luat naștere vorba care comunică acest sens? Pentru a ne explica lucrurile, trebuie să amintim mai întâi cele două sensuri de bază ale cuvântului tânjală. În primul rând, acesta desemnează un fel de proțap ce se folosește pentru a prinde a doua pereche de vite în jug, cu scopul adesea de a transporta greutăți mari pe muchii de dealuri sau de prin prăpăstii, trunchiuri groase de brad sau de fag. În al doilea rând, acest termen desemnează un fel de lemn gros, prins de jug, care servea la târâtul greutăților ce nu se puteau pune în car sau pe sanie. De subliniat că primul dintre aceste două înțelesuri ne întâmpină și în câteva dintre iscusitele noastre creații folclorice, cum este de pildă această șfichiuitoare strofă. Mândra maichii se oglindă și gunoiul până în grindă. Pune boii la tânjală și scoate gunoiul afară. Rezultă clar că în aceste versuri este vorba de a doua pereche de boi. Reieșind că, fiind gunoiul până în grindă, este nevoie spre a-l scoate afară din casă de ajutorul unor vite în plus. Se naște acum întrebarea, care dintre cele două sensuri ale cuvântului aici discutat stă la baza acestei vorbe din popor, a se lăsa pe tânjală? N-ar fi exclus să se fi pornit de la ambele sensuri, căci și într-un caz și într-altul, greul este lăsat pe tânjală, adică pe altcineva sau pe altceva. Prin comparație, s-a putut ajunge la tâlcul expresiei a lăsa pe tânjală pentru a caracteriza pe cineva care nu-și face lucrul său cum trebuie, așteptând, firește, să-i facă alții.
Poartă spre artă.
Thank you.
Samuel Johnson spunea că pentru majoritatea oamenilor, dificultățile sunt fiice ale leneviei. Lenea înseamnă absența stimulilor, a dorinței, a voinței de a te ocupa de ceea ce se cuvine și chiar de a desfășura activități creative sau de orice alt fel. Este un soi de înghețare a voinței, abandon al propriei tale condiții de ființă activă și întreprinzătoare. Într-o veche povestire se relatează cum un tată se luptă cu lenea fiului său, care nu voia nici în ruptul capului să se scoale dis de dimineață. Într-o zi, tatăl s-a sculat dimineața de vreme și a trezit fiul din somn și a spus: "Uite, fiindcă m-am deșteptat de vreme, am găsit pe drum portofelul acesta plin cu bani." Învelindu-se la loc, copilul i-a răspuns: "Înseamnă că ăla care l-a pierdut s-a sculat și mai devreme." Lenea întotdeauna găsește scuze. Este leneș cel ce renunță la îndatoririle sale de cetățean și față de societate. Cel care își părăsește propria formație culturală. Este individul care nu are niciodată timp să citească o carte, să asculte un concert, să se uite la un apus de soare. Este cel căruia îi este a nevoie să se transforme într-o ființă cât se poate de omenească. Scriitorul și umoristul argentinian Roberto Fontana Rosa are o teorie. Lenea, spunea el, a fost motorul marilor cuceriri ale progresului. Cel care a inventat roata, de exemplu, nu voia să mai împingă, nici să mai meargă. Bănuiesc că în spatele tuturor elementelor de confort a fost un leneș șiret care s-a gândit cum să trudească și mai puțin. Am încheiat citatul. Hernán Rivera Letelier, care până la publicarea primei sale cărți a lucrat în neîndurătoarele mine din deșertul chilian, povestea: "În Pampasul chilian din nord, lenea era un lux, de aceea eu mă etichetez drept un leneș din naștere. Cred că lenea este un lucru bun, din când în când, dar fără a cădea într-îndăvie, care este partea cea mai vinovată a acestui păcat." Am încheiat citatul. Deseori însă, lenea are o strânsă relație cu temperatura și în general cu mediul înconjurător. Nu se poate pretinde același nivel de activitate de la cineva care trebuie să se miște la peste 40 de grade și de la unul care lucrează undeva la minus 10 grade. Atunci când am ajuns să cunosc sensul cuvântului latinesc trepalium, din care provine în spaniolă trabajo, adică muncă, am descoperit motivul reputației proaste pe care o are munca. La romani, trepalium era un instrument de tortură, un tripod format din trei țăruși înfipți în pământ, unde sclavii erau puși la chinuri. Iar verbul trepaliare, derivat de la trepalium, însemna a tortura cu trepalium. Dreptul la lene, un text de Paul Lafargue, ginerele lui Karl Marx, este o savuroasă ironie despre obligațiile omului și despre importanța odihnei. Lafargue spune: "Prin reducerea numărului de ore de muncă se obțin pentru producția socială noi forțe mecanice, iar obligându-i pe muncitor să-și consume produsele, se va ajunge la o imensă armată de forță de muncă. Atunci, ușurată de sarcina de a fi o consumatoare universală, burghezia se va grăbi să concedieze legiunile de soldați, magistrați, intriganți, proxeneți, etc., pe care i-a retras de la muncile utile, ca să o ajute să consume și să irosească. Din acel moment, piața muncii va deveni neîncăpătoare. Atunci va fi nevoie de o lege de fier pentru a se interzice munca, pentru că va fi imposibil să se găsească de lucru pentru mulțimea de personaje ex-neproductive, mai numeroase decât păduchii. Iar în afară de aceștia, va trebui să fie avuți în vedere și toți cei ce le rezolvau problemele legate de nevoile și de plăcerile lor mărunte și costisitoare. Când nu vor mai fi lachei și generali care să fie răsplătiți, nici tunuri de turnat, nici palate de construit, va trebui să li se impună lucrătorilor și lucrătoarelor din domeniul pasmanteriei, dantelăriei, metalurgiei, construcțiilor, prin intermediul unor legi severe, să facă plimbări relaxante cu barca și exerciții de coregrafie pentru refacerea sănătății lor și pentru desăvârșirea speței umane. Din momentul în care produsele europene vor fi consumate, în loc să fie produse altele și prin urmare nu va mai fi nevoie să fie transportate nicăieri, va trebui ca marinarii, hamalii și camionagii să ia loc și să învețe să stea cu brațele încrucișate. La rândul lor, polinezienii fericiți vor putea să se consacre amorului liber, fără să se mai teamă de loviturile de picior date de către Venus cea civilizată, nici de predicile moralei europene. Într-un regim al leneviei, ca să omorâm timpul care ne omoară cu fiecare secundă, s-ar organiza în continuu spectacole și reprezentații teatrale. Aceasta ar fi activitatea potrivită pentru legiuitorii noștri burghezi, care s-ar organiza în grupuri ca să străbată iar marmaroacele și satele, dând reprezentații legislative. Generalii cu cizme de călărie, cu pieptul împodobit cu eghileți, medalii și crucea Legiunii de Onoare, vor merge pe străzi și prin piețele publice ca să recruteze spectatori dintre oamenii cum se cade. Dacă clasa muncitoare, după ce își va fi smuls din inimă viciul care a pus stăpânire pe ea și maculează natura, se va ridica la luptă cu toată puterea sa, dar nu pentru a cere drepturile omului, nici pentru a cere dreptul la muncă, ci pentru a întocmi o lege de fier care să interzică tuturor oamenilor să lucreze mai mult de 3 ore pe zi, pământul, bătrâna teră, cutremurată de bucurie, ar simți cum tresare în ea un nou univers. Dar cum să ceri unui proletariat corupt de morala capitalistă să ia o hotărâre bărbătească? Ca o dureroasă personificare a sclaviei antice, bărbații, femeile și copiii proletariatului urcă a nevoie, de peste un veac, la drumul crunt al calvarului durerii. De peste un secol, munca silnică le rupe oasele, le mortifică trupurile, le chinuiește mușchii. De mai bine de un veac, foamea le scurmă burta, iar creierul începe să aibă halucinații. O, lene, îndură-te de lunga noastră mizerie! O, lene, mamă a meșteșugurilor și a nobilelor virtuți, fii balsamul frământărilor omenești! Am încheiat citatul. Benjamin Franklin spunea că lenea cutreieră așa de încet, încât sărăcia nu are nevoie de prea mult timp ca să o ajungă din urmă. Fernando Savater spunea astfel: bineînțeles că dacă se cuvine ca fiecare dintre noi să-și câștige existența, și eu, la rândul meu, trebuie să-i conving pe ceilalți să mă plătească pentru un lucru pe care l-aș face cu plăcere, chiar dacă ei mi-ar da doar o centimă. Și astfel trebuie să-mi pun zelul la treabă, să simulez că mă aflu în fața unei sarcini de lucru istovitoare și care mă solicită enorm. Așadar, a trebuit să învăț să mă prefac că muncesc, în vreme ce, în realitate, eu fac lucruri care îmi plac. Altfel, aș risca să trebuiască să fac exact ceea ce nu-mi place ca să pot încasa bani. Vorbitul și scrisul sunt principalele mele surse de bani, deoarece pentru celelalte lucruri plăcute pe care le prețuiesc în viață, nu primesc nicio parachioară, ci dimpotrivă pierd bani. Mă refer la lectură, la siestă și la cursele de cai. Am scris cândva ca un fel de reproș, măcar dacă cititul ar fi retribuit convenabil. Dacă vreun stat filantrop ar plăti pentru fiecare pagină de lectură, iar contul din bancă ar crește automat după fiecare roman sau după fiecare tratat de metafizică pe care îl terminăm de citit, ce bine ar fi! Eu aș fi astăzi mult mai bogat și cred că aș trăi mai fericit încă din copilărie. Probabil că nu m-aș mai fi deranjat să fac și altceva. Am încheiat citatul. Pentru Goldman, puterea este substantiv sau verb. Dacă este substantiv, nu servește la nimic. Când este verb, are capacitate creatoare. În acest caz, provocarea constă în faptul de a transforma permanent viața în verb. Când Dumnezeu spune, iar în a șaptea zi să te odihnești, acest lucru este în opoziție cu ceea ce ai de făcut în restul săptămânii. A munci nu înseamnă un status, ci este vorba despre un verb, un înțeles al creativității. De aceea, lipsa de activitate este o rușine față de planul divin, pentru că Dumnezeu îți poruncește să te odihnești, însă prin raportare la munca din restul zilelor. Tot Goldman explică, în ebraică muncă se spune avoda, care este același cuvânt folosit pentru a spune rugăciune. Munca însăși este o rugăciune. Când cineva muncește, folosește în mod creativ tot ceea ce este mai bun în sine și în același timp se și roagă. În textul biblic din Geneză există un fragment grăitor pentru acest aspect. Dumnezeu l-a făcut pe om ca să păzească grădina și să o lucreze. A păzi lumea înseamnă a avea grijă de ea și a da un sens muncii. Ceea ce facem când lăsăm lucrul este să generăm o continuitate a muncii în sensul creativ al odihnei. Când muncim, ne sacralizăm timpul, iar inactivitatea înseamnă desacralizarea timpului. Omar Aboud vorbește și el despre lenea, așa zisă, a credinței, fiindcă pentru unii este mai ușor să-și manifeste adorația petrecându-și ziua cu rugăciuni în moschee decât să muncească. Există o istorioară ilustrativă în acest sens despre un bărbat care se ruga în vreme ce fratele său muncea ca să-l întrețină. Profetul a spus că rugăciunea pentru viață o făcea fratele care muncea. Formele de lene sunt numeroase. Una dintre ele este și irosirea talentului de către indivizii care nu fac nimic pentru a crește și pentru a-și îmbunătăți înclinațiile lor naturale. În antichitate, ceea ce se opunea lenei era activitatea, nu munca. La greci, munca era pentru sclavi. Aristotel s-ar fi îngrozit la gândul că trebuie să muncească, dar s-ar fi scandalizat și dacă lenea l-ar fi împiedicat să gândească. Astăzi, munca este considerată opusul lenei, însă, desigur, noi suntem obligați să muncim. De exemplu, în secolul al XVI-lea, oamenii considerau că opusul lenei era să te trezești devreme ca să te duci la vânătoare, să umbli după fete și să lupți împotriva necredincioșilor. Acestea erau activitățile pe care trebuia să le desfășori, nu să te apuci să construiești o locuință cu mortar sau să culegi recolta. Cavalerii și nobilii disprețuiau munca, dar nu predicau că trebuie să stea tolăniți toată ziua. Spre deosebire de lene, timpul liber este pur și simplu un interval ce nu este folosit pentru activități legate de muncă. Romanii, cei care l-au inventat, vorbeau de negotium, adică de afaceri, ocupație sau negotium, negarea timpului liber. Negotium era ceva legat de trebuințe. Persoanele care nu sunt oțioase sunt cele care se ocupă de nevoile lor, se spală, se piaptănă sau muncesc pe ogor. În schimb, otium înseamnă să te ocupi de ceea ce îți place, este un lucru pe care îl faci fără să fie nevoie să fii plătit, iar negoțium este ceea ce faci ca să primești bani. Lenea înseamnă să nu faci nimic, nici ca să primești bani, nici să te dedici unei activități care să-ți dea satisfacție. Între o persoană cultă și una incultă este o mare diferență, care constă în faptul că incultul are nevoie de mult mai mulți bani de cheltuială la sfârșit de săptămână. Cultura este o sursă foarte ieftină de petrecere a timpului liber. Cei interesați de cultură au mai multe surse la care să recurgă pentru a se amuza. În primul rând, viața lor este mai bogată, imaginativă și artistică. Zilele unui individ incult sunt toate la fel. În definitiv, ultimul sens al culturii este acela de a lupta împotriva plictiselii. Este cazul să ne amintim aici de fraza poetului francez Stefan Mallarmé, care exclama: "Ce blestem, simțurile mele și instinctele sunt triste, iar eu am citit deja toate cărțile." Dar despre relația dintre capacitatea spirituală a unui om și lecturile lui, voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Vorba cu Minte. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. La revedere!